Daniel í ljónagryfjunni. Nebukadnesar konungur var dáinn og nýr konungur að nafni Darius sestur í hásætið. Daniel var eitt mesti ráðamaður landsins og Darius vildi meira segja gera hann enn valdameiri. Hinir höfningjarni fylltust mikilli öfund vegna þessa. Þeir vissu að Daniel vildi aðeins tilbýða drottinn og engan annan. Þeir gengu á fund konungs og sögðu. Við teljum að þú eigir að skipa öllum í ríkiðinu að tilbyðja í heilan mánuð aðeins þig, ágæti konungur, en ekki neitt annan guð. Sá sem ekki hlýðir þessu skal varpa í ljónagryfjuna. Lög okkar segja svo að ef konungur ákveður eitthvað, þá verði því ekki breytt. Konungi fannst þetta vera snjallt ráð og sendi boðum allt ríkið. Öllum var bannað að tilbyðja aðra guði en konungin. Þegar Daniel frétti þetta, gekk hann inn í húsið sitt. Hann féll á kné og baðst fyrir og lofaði Guð, en það hafði hann tamið sér að gera þrisvar á dag við opin glugga sem sneri í áttaði Jerúsalem. Þá fóru óvinir Daniels til konungs og mæltu. Daniel hlýðir ekki skipunum þínum. Hann biður eins og hann vanur til síns Guðs þrisvar á dag. Konungur braut heilanum það allan daginn hvað gera skildi til að bjarga Daniel. En öfundarmenn Daniels myndu konungin á að ekki væri hægt að breyta því sem hann hefði ákveðið. Þá lét konungur sækja Daniel og varp honum í ljónagryfjuna. En þá sömu nótt kom konungi ekki dúr á auga. Strax morguninn hljóp hann út á ljónagryfjunni. Hann hrópaði sorgfullri röddu til Daniels. Daniel, bjargaði ekki guðinn þér? Daniel svaraði, Guð minn sendi engil og lokaði gini ljónuna svo þau hafa ekki unni með neitt mein. Konungur gladdist mjög er hann heyrði þetta og lét draga Daniel upp úr ljónagryfjunni.